Rádio Praha, zprávy.
Návrh zvýšení DPH na 15% a 21% by sněmovna mohla schvalovat ještě tento týden. Pokud poslanecká sněmovna nezbaví Parkanovou imunity, vyvolají komunisté hlasování o nedůvěře vládě. Voskové srdce Václava Havla je teď v chladném sklepě hradu Grabštejn na Liberecku. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Poslanci propustili do závěrečného projednávání vládní návrh na zvýšení daně z přidané hodnoty. Sazby daně mají od příštího roku vzrůst o 1% bod na 15% a 21%. O vládní předloze, která má podle ministrů stabilizovat veřejné rozpočty, by mohla sněmovna naposled hlasovat ještě tento týden. Opozice s úsporami nesouhlasí. Šéf ČSSD Bohuslav Sobotka se obává, že vyšší DPH výrazně zdraží potraviny a léky.
My se domníváme, že potraviny a léky už dost zdražily v těch minulých letech právě díky zvyšování DPH a další zdražování potravin, léků a dalších sociálně citlivých položek, včetně bydlení, dodávek tepla a další, podporovat v žádném případě nebudeme. Čili to, co nám především vadí na tom vládním daňovém balíčku, je další zdražování potravin a léků.
To ale ministr financí za TOP 09 Miroslav Kalousek odmítá.
My jsme si dávali mimořádný pozor, aby ta opatření byla rozložena na celou vrstvu obyvatelstva tak, aby se ani nepřivřely, ani nerozevřely nůžky současné míry rovnostářství v jednotlivých příjmových decilech.
Věci veřejné chtějí vyvolat mimořádnou schůzi sněmovny. Poslanci by na ní měli řešit chování ministra financí za TOP 09 Miroslava Kalouska v souvislosti s vyšetřováním kauzy Kasa. Nejnovější opoziční strana by v tom mohla mít podporu komunistů. Ti si ale počkají, jak dopadne hlasování o vydání Vlasty Parkanové z TOP 09. O jejich plánech mluvil šéf poslanců KSČM Pavel Kováčik.
Rozhodně je na místě svolat mimořádnou schůzi poslanecké sněmovny v okamžiku, kdy poslanecká sněmovna neprohlasuje vydání Vlasty Parkanové. A dokonce si myslím, že by v tom okamžiku mělo být hlasováno o nedůvěře vládě Petra Nečase.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Kvůli aféře s technickou solí v polských potravinách podá ministerstvo zemědělství trestní oznámení. Má to být cesta, jak se české vyšetřovací orgány dozví jména nebezpečných výrobků, které mohly skončit i v tuzemských obchodech. Polsko ani na opakované výzvy neuvedlo, kterých konkrétních produktů se problém týká. Ministr Petr Bendl z ODS doufá, že přes mezinárodní spolupráci v trestním řízení stát seznam závadných výrobků získá.
Jsme připraveni podat podnět orgánům činným v trestním řízení, aby spustili ten proces u nás tak, aby jsme se dostali k datům, které má polská prokuratura, protože nejsme schopni nám odsud dostat jiným způsobem. V případě, že dojde k takovýmto jednáním trestního charakteru, tak si můžeme ty data vyžádat.
Stanice pražského metra Národní třída je uzavřená kvůli výstavbě administrativního a bytového centra. Provoz linky je přerušen na 2 roky. Proti uzavření protestují vozíčkáři, kteří Národní třídu hojně využívají k cestování do centra. Handicapovaní teď musí využívat vzdálenější bezbariérové výstupy metra Florence a Smíchovské nádraží, jak upozorňuje Erik Čipera ze sdružení Assistance.
Letos měl být otevřen můstek. Kdyby byl přístupný můstek, tak to není problém, protože se dá vystoupit o pár set metrů vedle. Ovšem magistrát mezi tím nějak zpomalil své tempo bezbariérové přístupnosti a můstek bude otevřen nejdříve v roce 2014, takže celé ty 2 roky vlastně nebude možné nikde okolo vystoupit.
Voskové srdce Václava Havla je teď v chladném sklepě hradu Grabštejn na Liberecku. Dvoutunové voskové srdce vyrobené ze svíček, které lidé zapalovali po smrti ex-prezidenta, tam autoři výtvarného díla převezli z nádvoří zámeckého pivovaru v Litomyšli, kde se začalo roztékat. Jak řekl výtvarník Roman Švejda, srdce složené z dílu bude nutné opět sestavit.
Uvnitř je jakási konstrukce jednoduchá, celé je to vlastně navlékané na závitové tyče, kterýma se to vlastně zhora zajistí a je tam, nebo zhora, které jsou vlastně celou výškou toho srdce a nahoře je takový věnec ocelový, který to vlastně jednak stáhne, ale jednak zpevní, aby se to nedalo vyvrátit. Je poměrně stabilní srdce, zatím se to nepodařilo nikomu zbourat, ale myslím, že se o to ani nikdo nesnažil.
Jakmile se voskové srdce opět složí, bude k vidění ve sklepě Grabštejna i pro návštěvníky hradu. A jaké bude v Česku počasí? Ve středu bude oblačno, přechodně až zataženo, občas déšť nebo přehánky, místy bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 18 stupňů Celsia.
Ostravský soudce Miloslav Studnička je po smrti. Policie ho našla s podřezaným hrdlem. V České republice zkrachovalo několik cestovních kanceláří. Stovkám klientům to zkomplikovalo dovolenou. Taková jsou témata, o kterých uslyšíte v další části dnešního vysílání. Nebude chybět ani výběr z tisku a v pravidelné rubrice se rozloučíme s 15. všesokolským sletem v Praze. Ze studia vás zdraví a příjemný den přeje Olga Mulen. Ostravský soudce Miloslav Studnička zemřel. Policie ho v pondělí odpoledne našla v jeho domku ve Frenštátě pod Radhoštěm s proříznutým hrdlem a dalšími ranami. 64-letý soudce vynášel rozsudky i v těch nejtěžších kriminálních případech, jako je znásilnění, žhářství nebo prodej drog. Dosud se ale neví, zda smrt souvisla právě s jeho verdikty. Podrobnosti má Milena Štráfeldová.
Ulici rodinných domků ve Frenštátě pod Radhoštěm přehradili v pondělí odpoledne policejní pásky. Policie totiž uvnitř jednoho z nich našla tělo předsedy Senátu Krajského soudu v Ostravě Miloslava Studničky. Policejní hlídka ho sem přišla hledat, protože se nedostavil k soudu. Soudce Studnička řešil velmi vážné kauzy, rozhodoval i v ostře sledovaném případu žhářů z Vítkova. Ti v roce 2009 vhodili zápalné lahve do domku, který obývala romská rodina. Oheň tehdy těžce popálil dvouletou Natálku, která se z následků léčí dodnes.
Odsuzují se obžalovaní David Vaculík, Jeromír Lukeš, Ivo Miller, a to každý z nich, k úhrnému a výjimečnému trestu odnětí svobody v trvání 22 roků.
Vynesl soudce Studnička na žháři vysoké tresty. Policie zatím ale neuvedla, zda jeho smrt souvisí s některou z jeho soudních kauz. Například naopak v jeho počátcích uvalila informační embargo. Šéf útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta však řekl, že pokud se prokáže souvislost s jeho verdikty, vloží se do vyšetřování i jeho elitní kriminalisté. Policie zatím podle něj prověřuje jak verzi vraždy, tak i sebevraždy.
Pokud by se potvrdilo, že se jedná o násilnou smrt, tak samozřejmě budeme spolupracovat a založilo by potom na motivu, to by se zjistilo, ale samozřejmě už jenom ten vzkaz do toho prostředí bezpečnostních složek a vůbec soudu by byl naprosto jasný.
Útoky na soudce jsou v Česku podle prezidenta Soudcovské unie Tomáše Lichovníka zcela výjimečné. A pokud by byl soudce kvůli svému verdiktu dokonce zavražděn, šlo by o první případ v české novodobé historii. Lichovník je ale přesvědčený, že se tím jeho kolegové nenechají zastrašit.
Věřím, že i kdyby se ukázalo to nejhorší podezření, že tedy jeho smrt je ve spojení tedy s výkonem jeho práce soudcovské, pak ani to nebude mít vliv na to, jak budou soudci rozhodovat odvážně a nebudou mít tedy strach rozhodovat podle svého nejlepšího svědomí.
Soudce Miloslav Studnička v současné době pracoval na 14 kauzách. Místopředseda Ostravského krajského soudu Vít Veselý potvrdil, že je chce co nejrychleji rozdělit mezi jeho kolegy.
Je to záležitost, která nesnese odkladu, protože doktor Studnička měl i vazební věci. Bohužel noví soudci se budou muset s těmi spisy nejprve seznámit a poté buď na tu práci navázat, nebo začít zcela znovu.
Ke smrti soudce se v České televizi vyjádřil i ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS.
Jen doufám, že k této násilné trestné činnosti na soudci nedošlo v souvislosti s výkonem jeho funkce, ale že snad, doufám, jde o jinou příčinu této tragické události. Pokud by byl zavražděn proto, jak soudil, byla by to tragédie a znamenalo by to velkou ztrátu pro českou justici.
Od začátku roku zkrachovalo v Česku už 6 cestovních kanceláří. Jako první se do problémů dostala BG Travel, která se specializovala na Bulharsko. Její krach se dotknul asi 300 klientů. Další byla kancelář, která se zaměřovala hlavně na zájezdy do Turecka. A nejnovějším případem je Majestic Travel, která neměla platné pojištění proti úpadku. To přitom musí mít podle zákona každá cestovní kancelář. Více informací zjišťoval Jan Charvát.
Global Tour, BG Travel nebo pražská cestovní kancelář Red Green Tours či CK Philip. Tyto cestovní kanceláře se dostaly do finančních problémů, které vedly k jejich krachu. Nejčastěji stojí za úpadkem pokles zájmu o zájezdy. V zahraničí zůstaly často desítky nebo i stovky klientů, o jejich návrat domů se postaraly pojišťovny. Ovšem s výjimkou poslední zkrachovalé cestovní kanceláře boskovické Majestic Travel. Ta povinné pojištění sice uzavřela, ale neplatila. Na jich Chorvatska dopravila asi 40 klientů, nezaplatila ale za dopravu. Řidiči lidem odmítli vydat zavazadla kvůli sporům s majiteli. Podle Tomia Okamury z Asociace cestovních kanceláří na to ale nemají právo.
Zadržování zavazadel a osobních věcí cestujících z důvodu, že cestovní kancelář nezaplatila autobusovému dopravci za přepravu, považujeme za zcela protiprávní a nelegální záležitost. Cestující v žádném případě nemůžou být rukojmím obchodního sporu autobusové firmy a cestovní kanceláře.
Jana Jaburková z Ministerstva pro místní rozvoj říká, že neplacení pojistného chce stát v budoucnu předcházet.
Od začátku letošního roku pracujeme na tom, aby došlo ke změně zákona, který upravuje některé druhy podnikání v cestovním ruchu, tak aby ten zákon byl explicitnější, srozumitelnější především pro zákazníky cestovních kanceláří a aby dával naprosto jasná a nediskutovatelná pravidla toho, jak má podnikání v cestovním ruchu fungovat a právě i jak mají fungovat ty pojistné smlouvy.
S potížemi se setkali i klienti Global Tour, menší cestovní kanceláře, která se specializovala na prodej leteckých zájezdů do Turecka. Hoteliéři v Turecku prý chtěli jejího pádu zneužít a po turistech žádali další peníze za ubytování. Cestovní kancelář musí podle mluvčího Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže před spuštěním podnikání od některé z pojišťoven získat slib, že je ochotna ji pro případ krachu pojistit. S tímto příslibem kancelář žádá o koncesi u Ministerstva pro místní rozvoj a na základě koncese pak kancelář může uzavřít smlouvu s pojišťovnou. Je tedy možné mít koncesi a přitom nemít uzavřené pojištění. Co všechno je povinností pojišťovny vůči klientům, vysvětluje Jan Papež.
Tak pojišťovna má povinnost zařídit především jejich návrat do republiky tak, aby se nedostali do nouze na místě, to znamená zajistit jejich ubytování a dopravu domů. To musí pojišťovna udělat neodkladně, to znamená tak, aby ti lidé nebyli ohroženi ani na zdraví, ani bezpečnosti.
Dodejme, že pojišťovna musí vrátit také peníze složené za neuskutečněné zájezdy. Nejvíce klientů ze 6 cestovních kanceláří zůstalo v oblíbené destinaci Čechů v Bulharsku, na které se specializovala BG Travel. Zůstalo tam téměř 300 jejich klientů, vrátili se letecky 6. července. 2 dny na to přiletělo na ruzínské letiště 151 klientů CK Global Tour, zbývající turisté by se měli vrátit tento týden. O klienty Majestic Travel se nikdo nepostará, mohou ale žádat pomoc od konzulátu v Chorvatsku. Tím, že majitelka cestovní kanceláře nezaplatila pojištění, se podle ministerstva dopustila neoprávněného podnikání. Ministerstvo zvažuje i žalobu. Jan Papež říká, že krachy cestovních kanceláří ale nejsou ničím výjimečným.
Já si myslím, že to je úplně přirozená záležitost, jako v každém jiném druhém podnikání. Podstatou ovšem je, že klienti jsou chráněni tím zákonem 159 a pojišťovna se o ty klienty postará. To je rozdíl od autobazarů, od developerů a tak dále. Tak v tomto oboru jsou klienti chráněni a to je, myslím, dobře.
Posloucháte Rádio Praha.
Nyní k přehledu tisku. Například Mladá fronta dnes píše o českých a norských vědcích, kteří našli způsob úpravy bílkoviny tak, aby brzdila rakovinu. Svůj objev už si vědci nechali patentovat. Z novin vybírala Alena Neubauerová.
Kauza úplatků poslanců Víta Bárty a Jaroslava Škárky jde znovu k soudu. Podle deníku Právo o odvolacích soudcích pro poslance rozhodl počítač. Tříčlenný senát tak povede soudkyně Jarmila Léflmanová. Soudkyně má za sebou už několik zajímavých kauz. Loni v prosinci například výrazně zmírnila trest bývalému vedoucímu odboru dopravních přestupků pražského magistrátu Zbyňku Bernátovi. Ten původně za korupci a ovlivňování vyšetřování dopravních nehod dostal 4 roky vězení, soud mu nakonec uložil pouze 2letou podmínku. Předloni zase senát Léflmanové potvrdil vysoký 8letý trest lékaři, který ve své lékárně prodal enormní množství léku Nurofen, ze kterého se vyrábí pervitin. V kauze poslanců Bárty a Škárky by měli spolu s Jarmilou Léflmanovou rozhodovat ještě Alena Makovcová a Václav Kašík. Termín veřejného zasedání zatím soud nevyhlásil. Čeští a norští vědci našli způsob, jak upravit bílkovinu, která brzdí rakovinu. Píše o tom deník Mladá fronta Dnes. Právě poruchy některých buněčných bílkovin vedou ke zvratu zdravé buňky v nebezpečnou nádorovou. Tyto zvraty se pak objevují u mnoha typů nádorů, zejména těch, které jsou v Česku nejčastější, tedy nádoru tlustého střeva. Svůj objev už si vědci nechali také patentovat. Teď hledají farmaceutickou firmu, která by lék vyzkoušela na lidech. Vývoj takového léku stojí 100 miliony dolarů. Hledání silného partnera je proto složité, říká Ondřej Machoň z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. Pokud budou klinické zkoušky neúspěšné, farmaceutické firmy na tom dost prodělají. V opačném případě na tom až zázračně zbohatnou, dodává Ondřej Machoň. V Česku ročně onemocní rakovinou přes 70 tisíc lidí a kolem 27 tisíc pacientů na ní také zemře. Průmysl se poprvé od roku 2009 propadl, a to o 2,4%, píší Hospodářské noviny. Lidé i firmy v Česku zvažují každou investici. Poprvé po 30 měsících klesl i dovoz. Dováží se méně elektroniky, domácích spotřebičů, mobilů i ropy. O domácí poptávce nemá příliš smysl hovořit. Je slabá a taková zůstane nejméně i po zbytek letošního roku, říká analytik Miroslav Novák. Do problémů se dostává i odbyt českého zboží v zahraničí. Českému průmyslu, který je značně závislý na vývozu, podle očekávání dochází dech. Při návratu recese do eurozóny byl dopad na český průmysl jen otázkou času, popisuje ekonom David Marek. Například vývoz do Německa klesl o 1,7%, do Francie dokonce o 14%. Premiér Nečas vyslovil to, na co čekala celá generace, píší Lidové noviny. Předseda vlády při pietním aktu v Letech na rovinu řekl, že nacistický tábor sloužil k cílené internaci a likvidaci Romů, že šlo o genocidu a že na celém mechanismu se podílely i protektorátní úřady. Podle komentátora Lidových novin je dobře, že prohlášení zaznělo takto otevřeně a navíc z povolaných úst. Jedna věc však podle deníku pietní akt narušila. Akce neproběhla v květnu, kdy se zástupci obětí v Letech scházejí. Také nebyla uspořádána ve spolupráci s organizacemi obětí. Právě proto je možné pochopit, že zástupci obětí tento vládní akt nepřijali za svůj. Kárný pracovní tábor v Letech byl zřízen v roce 1940. Původně byl schopen pojmout 600 vězňů. O 2 roky později bylo však v táboře internováno přes 1100 mužů, žen a dětí.
V dnešní krajanské rubrice se ještě vrátíme k 15. všesokolskému sletu v Praze. Sled vyvrcholil koncem minulého týdne hromadnými skladbami 10,5 tisíce cvičenců v Synoptip aréně. Sletu se zúčastnili i stovky krajanů ze zahraničí, kde má Sokol dlouhou historii. Sokolské jednoty tam vznikaly už krátce po roce 1862, kdy byla česká obec sokolská založena v Praze. Slovo má Milena Štráfeldová.
Češi v zahraničí.
Jednou z nejstarších sokolských jednot, která vznikla mimo území českých zemí, je jednota v St. Louis v americkém státě Missouri. Byla založena už v roce 1865. V té době do Ameriky z Čech i z Moravy proudily tisíce imigrantů. Krajané tam vytvářeli silné české komunity a rychle také zakládali spolky, které znali ze staré vlasti. Sokol patřil k nejpočetnějším českým organizacím ve Spojených státech. Před první světovou válkou sdružoval přes 12,5 tisíce členů. Sokolové v Americe měli také velký význam pro zahraniční odboj. V letech první světové války podporovali snahy T.G. Masaryka o vznik samostatného Československa. Americká obec Sokolská existuje dodnes a po celých Spojených státech má tisíce členů. A jak říká náčelník amerického Sokola Tom Pager, po roce 1989 se pravidelně účastní i sletů v Praze. Přijeli i letos.
Já osobně pocházím z Chicaga v Illinois. Přijelo sem kolem 200 lidí z Ameriky, pocházejí z celé země. Od západu ze San Francisca a Los Angeles až po východ, New York a Baltimore.
Naše jednoty jsou hodně velké, jenom v Clevelandu jsou 400 nebo 500 členů. Máme tanečníky, cvičíme gymnastiku, máme taky kurzy češtiny. Hrajeme volejbal a tak podobně, je tu spousta věcí. Sokol byl založen jako česká organizace roku 1862, o 3 roky později byl ale už v Americe a rozšířil se po celé Evropě i po Austrálii. Mí rodiče jsou Češi, i mí prarodiče, a jejich rodiče se narodili taky v Česku. Dnešní členové Sokola jsou Američani, protože jsme se snažili získat víc členů a dnes už v Americe nežije mnoho Čechů pohromadě. Ale většina lidí, co jsou tady na sletu, jsou Češi.
Doplnila Toma Pagera Gretchen, jedna z mladých členek amerického Sokola, která přijela z Clevelandu. Členové zahraničních sokolských jednot ovšem přiznávají, že jejich největším problémem je to, že členská základna stárne a mladá generace už nemá o činnost v Sokole velký zájem. Vraťme se ale k historii Sokola. Jeho zakladatelé Miroslav Tyrš a Jindřich Fígner zdůrazňovali potřebu slovanské vzájemnosti. Mnoho sokolských jednot proto vznikalo ve Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku nebo v Polsku. První polská sokolská jednota byla založena roku 1867 ve Lvově. Sokol byl v Polsku hodně rozšířený. Před druhou světovou válkou měl 65 tisíc členů a vlastnil téměř 180 sokoloven. I letos na sled přijeli sokolové z celého Polska, říká Zbigniew Okorski, viceprezident Svazu tělovýchovných jednot v Polsku.
No, já jsem akurát z Varšavy, ale to je reprezentace celého Związku.
Jsem přímo z Varšavy, tady je ale reprezentace celé země Svazu tělovýchovných jednot v Polsku. Máme kolem 60 jednot a asi 7 tisíc členů. Setkáváme se doma v Polsku a přijíždíme i do Prahy. Máme hodně sportovců, jsou mezi námi dokonce 2 olympionici v závodní chůzi. A máme různé další sekce. Ve Varšavě je nejdůležitější vzpěračská sekce.
V Varšavě máme nejvážnější vzpínačku.
Velkou tradici má Sokol v zemích bývalé Jugoslávie. Sokolové z jihoslovanských zemí se pravidelně účastnili všech sletů, pořádali i vzájemné závody a soutěže. Před druhou světovou válkou združoval Sokol Království Jugoslávie na 309 tisíc členů v 25 župách. Po československé obci sokolské byl největší sokolskou organizací. Sokolové dodnes cvičí například ve Slovinsku.
Sokol movement are established in Slovenia, first in Ljubljana.
Sokolské hnutí vzniklo nejprve v Lublani v roce 1862 podle českého vzoru. Potom se rozšířilo po celém Slovinsku a v našem městě Metlika založili Sokol v roce 1907. To je před víc jak 100 lety. Naše kroje jsou ve skutečnosti repliky originálních krojů, které měli naši sokolové před více jak 100 lety.
The original costumes which they have 100 years ago.
Říká například pan Nenad, který se skupinou slovinských sokolů účastnil i slavnostního průvodu Prahou při zahájení 15. všesokolského sletu. Sletu v Praze se ale účastnili už jejich rodiče nebo dokonce prarodiče.
No, Czech roots, but there is few fellows which grandfathers.
Nejsou to české kořeny, ale máme mezi sebou pár členů, jejichž prarodiče byli v Sokole a byli tu na sletu například v roce 1938.
This is the tradition. It's almost, as I said, 100 years.
Je to tradice. Jak už jsem řekl, je to víc jak 100 let naší historie, historie našeho města. A my tuto tradici v naší zemi a ve městě stále dodržujeme. Sport je pořád to hlavní, ale děláme také společné party, výlety a kulturní akce.
I v titovské Jugoslávii ale byla činnost Sokola přerušena. K jeho obnově došlo až v 90. letech.
We have also the Slovenian Sokol Society, which tried to
Máme u nás taky celý Sokolský svaz, pod který spadají všechny tyto skupiny. Všechno začalo ve chvíli, kdy Slovinsko získalo nezávislost. Po druhé světové válce za socialistického režimu v Jugoslávii se ze Sokolů stali vlastně partizáni, stáhli se do ilegality. A když jsme se stali nezávislí, začali jsme znovu.
Sokol má dodnes desítky členů i v Bulharsku. Na letošní sled přijeli Sokolové z Plovdivu a byla mezi nimi i krajanka Jaroslava Minčevová.
Přijelo nás 26 cvičících, máme sebou předsedu krajanské organizace, protože my jsme Sokol, který vlastně cvičí v rámci té krajanské organizace. Cvičíme skladbu Česká suita.
Jste tady poprvé na sletu nebo už opakovaně?
Ne, my jsme byli na všech předchozích sletech od roku 94 do teď. Vždycky nás bylo kolem 630, letos je nás těch 620.
Jak často se scházíte?
U nás je to prostě daný tím, že pokud se cvičí na sled, tak se na sled cvičí jednou týdně a vlastně ono se to pokrývá částečně i s těmi krajanskými schůzkami. My jsme krajanská organizace, která taky cvičí.
Početná skupina Sokolů tentokrát přijela až z ruského Petrohradu, potvrzuje Natália Ivanova z oddílu ženské gymnastiky.
Několika komand bude vystupovat, поэтому там Sokol
у нас bude tu vystupovat několik skupin, protože u nás se Sokol dělí na různé obory. My se například zabýváme rekreačním tělocvikem a předvedou se tu také gymnastky. Vystupujeme při různých příležitostech o svátcích města Petrohradu nejméně dvakrát do roka a účastníme se i na mnoha dalších veřejných podnicích ve městě. Zvou nás i do dalších měst. Když slavíme svátek Petrohradu, tak vystupuje i 15-20 skupin.
Sokolské jednoty bychom ale našli ve většině evropských zemí i v zámoří, kam se Češi stěhovali od poloviny 19. století. Tvořili tradičně jádro tamních krajanských komunit a dodnes patří k nejaktivnějším spolkům, kde se Češi sdružují, ať už je to ve Švýcarsku, Švédsku, Německu, Velké Británii, Anglii, nebo třeba v Austrálii, Kanadě nebo Jižní Americe. Právě tyto jednoty pomohly udržet tradici Sokola v dlouhých desetiletích, kdy jeho činnost v bývalém Československu byla zakázána.
Ani dnes nevynecháme soutěžní otázku. Víte, který český sportovec získal na olympiádě v Londýně v roce 1948 zlatou medaili v běhu na 10 000 metrů? Své odpovědi posílejte do konce července na adresu cr@radio.cz. Vítěze čekají pěkné ceny. Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce. Poslouchat nás můžete i zítra na známé adrese www.radio.cz. Ze studia se loučí Olga Mullen.